Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu verişi internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə TürkSat və Hotbird paketlərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, müxalifət partiyalarının qəfil toplaşıb səylərini birləşdirmək qərarı nə ilə bağlıdır? Qobustanda yol kənarını niyə hasarlayırlar? Və kontekstə günün sualı 5 müxalifət partiyasının səylərini birləşdirməsi ilə nə dəyişəcək? 050-744-1017 nömrəsinə SMS ilə cavablarınızı göndərin və efirdə sizin də fikriniz olsun. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə indi günün xəbərləri ilə davam edəcək. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2012-ci ilin 1-ci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclası keçirilib. İlham Əliyev bildirib ki, 2012-ci il uğurlu başlayıb. Ölkədə ümumi daxili məhsul 0,5% artıb. Qeyri-neft sektorunda bu göstərici 7,7% olub. Ümumi sənaye istehsalı 0,3% azalsa da, sənayedə qeyri-neft sektorunun çəkisi 16,5% artıb. Dövlət başçısı makroiqtisadi göstəricilərin müsbət olduğunu, inflyasiyanın 3,1% təşkil etdiyini, əhalinin pul gəlirlərinin isə 14% artdığını bildirib. Dünyanın 3 məşhur müğənnisi Shakira, Rihanna və Jennifer Lopez payızda Bakıya gələcəklər. Bu məlumatı Omnicomo Music Group adlı təşkilat verir. Omnicomo sentyabrın axırlarında, oktyabrın əvvəllərində Bakıda keçiriləcək 17 yaşına dək qızlar arasında futbol üzrə Dünya Kuboku yarışlarının musiqi tərəfdaşıdır. Aprelin 13-də Azərbaycan Futbol Federasiyası yalnız Jennifer Lopez'in gəlişinin dəqiqləşdirildiyini bildirmişdi. Omnicomo isə bildirir ki, dünya birinci 22 sentyabrdakı rəsmi açılışında Jennifer Lopez, 13 oktyabrdakı bağlanış mərasimində Shakira çıxış eləyəcək. Oktyabrın 6-sında isə Bakının Kristal Hall sarayında Rihanna'nın konserti olacaq. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşüb. Görüş barədə Elçin Behbudov Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
İşgəncə və qeyri-insani rəftarla bizə müraciətlərlə bağlı və həmçinin keçdiyimiz monitorinqlərlə əlaqədar, yəni aşkar olunan problemlərlə əlaqədar və həmçinin də mən Kür vətəndaş cəmiyyətinin rəhbəri həbs olunmuş Oxtay Güləriyevlə bağlı mən nazirin diqqətinə çatdırdım. Nazirlər bildirdim ki, yəni Oxtayla mən özüm şəxsən görüşmüşəm. Mənə bildirib ki, yəni qeyri-insani rəftarə məruz qalıb. Nazir isə cavabında bildirdi ki, artıq nazirlik tərəfindən bu barədə araşdırma aparılır. Fakt təsdiqini tapdı.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüş barədə danışdı. Aprelin 16-sında Bakının Nəsimi və Nərimanov rayonlarının bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq. Bu barədə Azərsu məlumat verir. Suların kəsilməsinə səbəb magistral su kəmərlərinin yenilənməsi işləri ilə bağlıdır. Beynəlxalq məlumatlara keçirik. Oslo'da Behring Breivik'in məhkəməsi başlanıb. Breivik məhkəmədə deyib ki, 70-dən çox adamı öldürdüyünü boynuna alır, ancaq özünü cinayətkar saymır. O deyib ki, heç bir cinayət törətməyib. Breivik Oslo'da bomba partlayışında 8, Norveçin İşçi Partiyasının düşərgəsində isə gənc fəallara atəş açmaqla 68 adam öldürüb. Breivik deyib ki, bu kütləvi qətil Norveçin liberal immigrasiya qanunlarını dəyişdirmək və ülkəyə müsəlmanların axınını dayandırmaq üçün zəruri idi. Breivik məhkəmədə bugün deyib ki, məhkəmənin yurisdiksiyasını tanımır. O deyir. Mən Norveç məhkəmələrini tanımıram, siz öz mandatınızı siyasi partiyalardan almışsınız. Bu partiyalar çox mədəniyyətliliyi dəstəkləyən partiyalardır. Bunu məhkəmədə Breivik deyir. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin fikrincə, bazar günündən Kabilə və digər şəhərlərə əlaqələndirilmiş hücumu Pakistanda yerləşən haqqani qrupu eləyib. Daxili İşlər Naziri Bismillah Muhammadi deyib ki, bunu əsir götürülmüş yaraqlı bildirib. Kabilə 16 saatlıq kütləvi hücum NATO helikopterlərinin yaraqların mövqelərinə zərbələrindən sonra başa çatdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi İlxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosunun efirində bugün olan ilk kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, kontekst verişi artıq gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. İndiki vaxt axşam saat 7-nin yarısı və 8-də. Azadlıq Radiosunun 8-də efirə gedən kontekst proqramını həm də qısa dalğadan dinləməniz mümkündür. SV 940 MHz tezliyində. Azadlıq Radiosunu isə gün boyu internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird pəklərində və mobil telefonlarda dinləmək mümkündür və həmçinin Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkə ələrdəki səhifələrindən. Kontekst proqramına bu dəfə müxalifətin birləşmə istəyinlə başlayırıq. Adətən Azərbaycan müxalifət partiyaları seçkidən seçkiyə birləşmək, vahid namizədlə seçkiyə qatılmaq ideyası ortaya atırlar. İdeya müzakirə olunur, ancaq əksər hallarda ya hər kəs birləşmir, ya heç kim birləşmir, ya da vahid namizəd müzakirələri uzandıqca uzanır ya və yekunda boykot qərarı alınır. Ancaq bu il seçki filan gözlənməsə də dünən axşam İctimai Palatada birləşən 5 müxalifət partiyası, Xalq Cəbhəsi, Klassik Xalq Cəbhəsi, ADP, AMİP və Müsavat partiyaları bir araya gəlib və toplantı keçirib. Toplantıda bəzi məsələlər üçün səyləri birləşdirmək qərarı alınıb. Bu cür qəfil qərar hansı məsələlərlə bağlıdır və müxalifət səylərini birləşdirməklə nəyə nail olmaq istəyir, İlqar Rəsul bu suala cavab axtarıb.
Aprelin 15-də Azərbaycan Demokrat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Azərbaycan Milli İstiqlal, Klassik Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının liderləri bir araya gəliblər. Toplantıda əsasən ölkədə çox partiyalı siyasi sistemin təhlükədə olması və siyasi partiyalar haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliklər müzakirə olunub. Sonda partiya liderləri bəyanat qəbul edib. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə partiya liderlərinin siyasi partiyalar haqqında qanunu müzakirə etməsi təsadüfi deyil. İqtidar bütün imkanlardan istifadə edərək ölkədə çox partiyalı sistemin qarşısını almağa çalışır. Qəbul edilən bəyanat da məhz bu məsələni diqqətə çatdırmağa yönəlib.
Yəni çox partiyalı siyasətin əleyhinə olan çoxlu addımlar atır. Bunların hamısı ümumiləşdirilmiş şəkildə o bəyanat öz əksini tapır. Biz beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycanın özünə götürdüyü öhdəliklərə uyğun fəaliyyətlərə, əlavə dəyişikliklərə münasibət bildirmək gözləməyimizlə bağlı hər tələb qoymuşuq.
Sərdar Cəlaloğlu toplantıda İctimai Palatanın aprelin 22-sinə planlaşdırdığı mitingin müzakirə olunmadığını deyir, amma bununla belə o qeyd edir ki, əgər həmin aksiya keçirilsə, ADP-çilər orada fəal iştirak edəcəklər. İqtidar yönlən Vətən Partiyasından deputat Zahid Oruz deyir ki, keçmiş dönəmlərdə də bu 5 partiya arası, eləcə də daha geniş formatda partiyaların birliyinin şahidi olub. Onların ölkənin ictimai siyasi həyatına, eləcə də qanunvericilik prosesinə münasibəti indikindən fərqlənməyib. Bu mənada Zahid Oruc indiki toplantıda əlahiddə bir şey olduğunu düşünmür. Deyir, müxalifət bəyanat verməkdənsə vaxtında siyasi partiyalar haqqında qanunla bağlı konstruktiv təkliflər etsəydi, ümumi işin xeyrini olardı.
Yox, onlar düşünürlər ki, bu ən ənənəvi, əlverişli bir mövzudur ki, hakimiyyət üzərinə getsinlər və bundan da daha fərqli bir siyasi xalq toplanışı üçün istifadə edilsinlər. Onsuz da yəni hətta müxalifətin təklifləri və yaxud da ki, tövbətə sənədi qəbul olunsaydı, belə zənn edirəm ki, kimsə düşünüb nəyisə fərqli bir dənə ideyayla çıxış edib onu partiyanın əleyhinə çevirmək istəyəcəkdi.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər deyir ki, bu sözü gedən 5 partiyanın liderinin ikinci belə toplantısıdır və bu yeni format yaxud blok deyil. Görüşlər qeyri-rəsmi məsləhətləşmə xarakteri daşıyır. Bu dəfəki mövzu isə siyasi partiyalar haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər məsələsi idi. Bu kimi toplantıların İctimai Palatanın növbəti mitinglərinə dəstək baxımından müsbət təsiri ola biləcəyi məsələsinə gəlincə İsa Qəmbər əlavə eləyir ki,
partiyalar arasında bu məsləhətləşmə prosesinin başlanmasını biz ümumilikdə ölkədə siyasi qüvvələr arasında demokratik qüvvələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində atılmış bir addım kimi qiymətləndiririk. Və hesab edirik ki, bu ümumişimizə fayda gətirəcək.
Siyasi şərtçi Azər Rəşidoğlu da deyir ki, partiyaların 5-lik, 6-lıq halında bir araya gəlməsinin çox şahid olub. Ona görə, bu formatın siyasi müxalifətə nəsə verəcəyinə inanmır. Siyasi partiyalar haqqında qanuna edilən dəyişikliklər isə Azər Rəşidoğlunun fikrincə, həqiqətən də bir partiyalı siyasi sistemin yaranmasına xidmət edir. Və təəssüf ki, müxalifət partiyaları da bu işdə yalnız bəyanat verməklə kifayətlənmiş olublar.
siyasi partiyaların hər biri ictimaiyyətə özlərinin hazırladıqları siyasi partiyalar haqqında qanunu təqdim etməliydilər. Bütün bunlar baş vermədi, bu da onu göstərir ki, müxalifət ancaq bəyanat verməklə və ən yaxşı halda 6-7 ildən bir miting keçirməklə öz fəaliyyətini itkinləşdirir.
Azər Rəşidoğlu düşünür ki, İctimai Palatanın növbəti mitingi bundan əvvəlkindən daha güclü olacaq. Amma deyir, sözgedən toplantıdakı partiya liderlərinin maraqları bir-birindən xeyri fərqli olduğu üçün bu mitinglər uzun müddət davam etməyəcək. Bir və ya iki mitingdən sonra Azər Rəşidoğlunun fikrincə yenə də bəyanat vermə ənənəsi ön plana keçəcək.
İlqar Rəsul müxalifət partiyalarının qəfil birləşmə qərarı nə ilə bağlıdır sualı ilə bağlı siyasətçilər və şərtçilərin mövqeyini öyrənmişdi. Siz nə düşünürsünüz? Kontekstə günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır ki, 5 müxalifət partiyasının səylərini birləşdirməsi ilə nə dəyişə bilər? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və efirdə sizin də fikriniz olsun. Göndərilən SMS-ləri həm bu kontekstə, həm də axşam saat 8-dəki kontekstə səsləndirəcək. Azərbaycandan fərqli olaraqsa Ermənistanda müxalifət zaman-zaman iri aksiyalar təşkil edir. Hökumət də adətən bu aksiyalara şəhərin mərkəzində icazə verir. Baxmayaraq ki, elə cəmi bir neçə il əvvəl 2007-ci ilin martında Yervandakı oturaq aksiyanın axırında ondan çox adamın ölümü yüzlərlə adamın yaralanması ilə nəticələnmişdi. Və buna görə Ermənistan hakimiyyəti çox ciddi də tənqid olunmuşdu. Ermənistanda o qanlı dövrdən sonra ilk ümummilli seçki, parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca siyasi fəallıq ölkədə yenə də artıb. Özə bu dəfə iqtidar partiyası özü mayıdakı seçkiyə dəyişikliklər şüarı ilə hazırlaşır. Ətraflı Səadət Akif qızı.
2007-ci ildən Ermənistanda dominantlıq eləyən hakim partiya üçün gəlin dəyişikliyə inanaq çağırışı kampaniya şüarı kimi qəribə görünür. Partiyanın rəhbəri Serj Sarkisyan 2008-ci ildən ölkənin prezidentidir. Ancaq hazır ki, prezidentin rəhbərliyi etdiyi Respublika Partiyası mayın 6-sında keçiriləcək parlament seçkilərində az illər ərzində tamamilə yeni Ermənistan vəd edir. Sarkisyan deyir ki, yeni Ermənistan bu seçkilərlə başlayacaq. Hökumət daha şəffaf və rəqabətli seçki vəd edir. Müxalifət də həmçinin ehtiyatlı optimizm nümayiş etdirir ki, bu mərhələdə cəmiyyətin siyasi spektrini həqiqətən əks etdirən qanunverici orqan qurula biləcək. Keçmiş prezident və müxalifət partiyası Ermənistan Milli Konqresinin lideri Tir Petrosyan deyir ki, daxili və beynəlxalq hadisələrin axını Ermənistanı demokratikləşməyə doğru aparacaq.
Bu gün beynəlxalq mühit dəyişir. Dünya ötən vaxtlarda sui istifadə halları olan Ermənistan kimi ölkəyə artıq uzun müddət tab gətirməyəcək. Ərəb dövlətlərindəki hadisələr dünyaya dərs verdi və mən əminəm ki, dünya bizim seçkilərə tamamilə müxtəlif gözlə baxacaq.
Beynəlxalq ictimaiyyət, xüsusilə Avropa Birliyi hazırki seçki kampaniyasını diqqətlə izləyir. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Kətrin Eşdonun sözçüsü Michael Mann deyir. The European Union will be watching
very carefully what happens in the Armenian election. Avropa Birliyi Ermənistanda baş verənləri diqqətlə izləyəcək. Açıq-aydın nə baş verəcəyindən asılıdır ki, doğrudanmı onlar ölkədə ciddi islahatlar aparırlar. Əlbəttə ki, Avropa Birliyi narahatdır ki, bu ölkə ilə münasibətlərimiz üçün ölkə hansı səviyyədə islahatlara gedəcək.
Hazırki seçki kampaniyası daha çox 2008-ci ilin siyasi kölgəsi altındadır. 2008-ci ilin prezident seçkisindən sonra baş verən etiraz nümayişlərində 10 adam öldü. Müxalifət Sarkisyanı hakimiyyətə gücləyə yenəməkdə etdi. Hakimiyyətlə müxalifət arasında böhranın dərinləşməsinə səbəblərdən biri də hakim partiyanın siyasi prosesləri nəzarət altına alması oldu. O cümlədən aparıcı məsələlərdə iqtisadi, siyasi və yerli islahatlarda irəliləyiş müşahidə olunmayıb. Həmçinin Azərbaycanla Ermənistan arasında olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı da ortada nəzərə çarpacaq nailiyyət yoxdur. Baxmayaraq ki, hazırki kampaniya hökumət üçün vacib sınaqdır, heç də rahat keçmir. Müstəqil namizəd Mirusyan Mikoyan aprelin 6-sında naməlum adamlar tərəfindən oğurlanıb döyüləndən sonra yarışdan imtina etdi. Mikoyanın tərəfdarları hücumda onun rəqibi Aleksan Petrosyanı günahkar bilirlər. Petrosyan isə ittihamı rədd edir. Bu ayın əvvəllərində 4 əsas siyasi partiya seçkilərin ictimai müşahidəsi üçün bir mərkəzdə birləşdilər. Onların məqsədi seçkiyə təsir edə biləcək qeyri-qanuni halları, o cümlədən hökumətin inzibati resurslardan sui-istifadə hallarını aşkarlamaqdır. Aleksan Petrosyanın partiyası bu təşəbbüsə qoşulmaqdan imtina edib. Partiyanın parlamentdə olan təmsilçisi David Harutinyan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə deyib ki, bu təkliflər seçki üçün ümumi məsuliyyət daşımaq niyyətini güdür.
Ara çəkirsən nə üçün nəyinə vurur?
Təklifin mahiyyəti odur ki, bütün partiyalar könüllü olaraq seçkilərdən müəyyən öhdəliklər götürəcək. Hansısa məqamda siyasi proseslərdə, siyasi ortamda ümumi məsuliyyətimizi hiss edirik. Dərindən inanıram ki, hər kəs hakimiyyətin ya müxalifətin məsuliyyət yükünü paylaşır.
Digər narahat edici məqam seçici siyahılarda. Rəsmi rəqəmlərə görə 2 milyon 485 min seçici var. Onların 165 milyondan çoxu 2007-ci ilin seçici siyahısında olanlardır. Eyni zamanda 2011-ci ilin rəsmi məlumatlarına görə ölkənin əhalisi 2 milyon 879 mindir. Son 10 ildə ölkə əhalisinin sayı 400 mindən çox azalıb. Prezident Sarkisyan izah edib ki, xaricdə yaşayan ermənilər də siyahıya əlavə olunub. Onun sözlərinə görə, ölkədə olmamaq vətəndaşın seçki siyahısından silinməsinə səbəb ola bilməz. Sarkisyan onu da bildirib ki, siyahıda olmaq heç də o demək deyil ki, seçkidə iştirak etmək zəruridir.
Səadət Açıqqızı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq FM cümə günləri görüşünüzə gəlir. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İqtidarla müxalifətin ən kəskin çatışmalarından biri hal-hazırda Suriyada davam edir. Burada rəsmən aprelin 12-sindən Annan planına görə atəşkəs rejimi qüvvədə olsa da, hökumət qoşunları ilə müxalifət tərəfdarları arasında döyüşlər bu gündə davam edib. Yenə də ordunun tanklarla Həma, Homs və İdlib şəhərlərinə atəşə tutduğu bildirilir. Hətta döyüşlərdən monitorinqlərə gələn BMT müşahidəçiləri də zərər görüblər. Bu baş verənlərin fonunda BMT və Ərəb Liqasının təklif etdiyi sülh planının növbəti mərhələləri də məsələn, müxalifətlə iqtidarın dialoqu həyata keçirilə biləcəkmi və əgər bu baş verməsə, beynəlxalq aləm neynəyəcək Kəbran Dilavərinin reportajında.
Belə görünür ki, Suriyadakı kövrək atəşkəs rejimi qısa müddətdə alt üst olacaq. Bugün BMT müşahidəçilərinin ölkəyə gəldiyi vaxtda zorakılıqlara ara verilməyib. BMT müşahidəçilərinin rəhbəri Polkovnik Əhməd Himişi isə deyib ki, sülh məramlar nikbindilər.
Biz mümkün qədər tez bir vaxtda öz vəzifəmizin icrasına başlamağa çalışırıq.
Lakin Suriyadakı qarşıdurmaların səngiməsinə dəlalət edən bir əlamət yoxdur. Prezident Bəşər Əsədin qoşunları aprelin 16-sında Humus şəhərinə hücumu davam etdiriblər. Şəhərdə müxalifətçilərin cəmləşdiyi məhəllələr tanklardan və minamiyyatlardan atəşə tutulub. İnternetdə yerləşdirilmiş həvəskər video çəkilişlərdə Humusun Hadiyə məhəlləsində partlayışlar və toz duman görünür atəş səsləri eşidilir. Bugün Hama şəhərinin mərkəzində də Suriya ordusu ilə müxalif döyüşçülər arasında ağır döyüşlər olub. Türkiyə-Suriya sərhədində yerləşən İdlib şəhərində də toqquşmalar baş verib. Bütün bu toqquşmalar Bəşər Əsədin 13 aydır davam edən zorakılıqlara son qoymaq barədə öhdəliyini şübhə altına alır. Zorakılıqlara son qoymaq öhdəliyi isə BMT-nin və Ərəb Dövlətləri Liqasının xüsusi nümayəndəsi Kofi Annanın sülh planının əsas hissəsidir. Suriyada atəşkəs rejimi rəsmən aprelin 12-sindən qüvvəyə minib. Kofi Annanın planına görə bütün qoşunların şəhər mərkəzlərindən çıxarılması nəzərdə tutulur. Bu plan əslində Suriyanın müttəfiqləri olan Rusiya və Çinin də qəbul etdikləri ilk beynəlxalq təşəbbüsdür. Planda həm də Suriyanın siyasi gələcəyi ilə bağlı hakimiyyətlə müxalifət arasında danışıqlar aparılması da nəzərdə tutulur. Bəşər Əsəd Moskvanın təzyiqlərindən sonra buna çox könülsüz razı oldu. Ancaq hələ qoşunlarını Humusdan çıxartmayıb. Silahlı müxalifətçilər də atəşkəs rejimini pozub və hökumət qoşunlarına hücum ediblər. Atəşkəs rejimindən bu yana isə 40-dan çox adamın həlak olduğu bildirilir. BMT-nin rəqəmlərinə görə 2011-ci ilin mart ayından Suriyada baş verən qarşıdurmalarda 9 mindən çox adam həlak olub. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon atəşkəs rejimindən sonra Humusda baş verən zorakılıqlardan narahatlığını bildirib. Brüsseldəki çıxışında Ban Ki-moon tərəfləri atəşkəs rejimini təmin etməyə çağırıb. Bildirib ki, Əsəd rejimi BMT müşahidəçilərinin ölkə daxilində azad hərəkət etmələrini təmin etməlidir.
It is the Syrian government's responsibility to guarantee freedom of access.
Ölkə daxilində müşahidəçilərin sərbəst hərəkətinin və istədikləri yerə getmələrinin təmin etmə məsuliyyəti Suriya hökumətinin üzərinə düşür.
We'll be able to observe this cessation of violence.
Suriyaya hələlik BMT-nin 6 müşahidəçisi gəlib. Bugün sonunda isə daha bir neçə müşahidəçi gələcək. Həftən sonunda isə onların sayı 30-a çatacaq. BMT ümumilikdə Suriyaya 250 müşahidəçinin daxil olmasını planlaşdırır. Bütün bunlar ilkin gələn müşahidəçilərin BMT ilə Suriya arasındakı gələn həftəki danışıqlarından asılı olacaq.
Kəbirən dilavəri Suriyada baş verən böhrandan və iqtidarla müxalifət qarışdırmasından danışdı. Azərbaycan müxalifət partiyaları dünən 5 müxalifət partiyası bir araya gəlib və bəyanat imzalayıblar, həmçinin səylərini birləşdirmək qərarı da veriblər. Sizcə 5 müxalifət partiyasının səylərini birləşdirməsi ilə nə dəyişəcək? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və efirdə sizin də fikriniz olsun kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Suriyadan danışdıq az öncə, Suriyada bir il ərzində Bəşər Əsəd rejiminə qarşı etirazların başlamasından bu yana artıq 10 minə yaxın adam ölüb, 10 minlərlə Suriyalı da Türkiyəyə, Yordaniya və başqa ölkələrə qaçıblar. Üstəlik, minlərlə adam da Avropa ölkələrinə sığınacaq üçün müraciət ediblər. BMT-nin rəqəmlərinə görə, Ərəb Baharı inqilablarının bürüdüyü ölkələrin sakinləri arasında Avropada sığınacaq istəyənlərin sayı son bir ildə artıb. Avropada sığınacaq üçün müraciət edənlərin sayının artdığı bir vaxtda, Avropa dövlətlərinin özündə gəlmələrə qarşı qəbul olunan bəzi qanunlar, mühacirət qaydalarının sərtləşdirilməsi, iş imkanlarının azalması və gəlmələrə qarşı çıxan qrupların, sağçıların, radikalların artdığı görünür. Bugün Norveçsə özünü Avropanı İslam və gəlmələrin işğalından qurtaran cəngavər sayan və ötən ilin yayında Oslo və yaxınlığında 77 gənci öldürən Anders Breivik'in məhkəməsi təkrar başlayıb. Son ekspertizalardan sonra aydın olub ki, Breivik heç də ruhi xəstə deyilmiş və elədiklərinə görə xəstəxanaya, müalicəyə yox, həbsxanaya göndərilə bilər. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
77 nəfərin qətlində günahlandırılan sağçı fanatik Anders Breivik Oslo'da məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Breivik bildirib ki, Norveç məhkəməsinin onu mühakimə eləmək haqqı yoxdur. 33 yaşlı Breivik məhkəmədə əlləri açılan kimi zala nasist salamı verib. O hakimlərin məhkəməyə daxil olması zamanı da ayağa qalxmayıb. Breivik çıxışında da hakimlərə etibar etmədiyini dilə gətirib. Mən Norveç məhkəmələrini tanımıram. Sizə səlahiyyəti siyasi partiyalar verib. O partiyalar ki, multikulturalizmi dəstəkləyirlər. Breivik terror və qətləam törətməkdə ittiham edilir. O etiraf eləyib ki, Oslo'da 8 nəfərin ölümünə səbəb olan bomba partlayışını da törədib, daha sonra isə Hakim Əmək Partiyasının uşaqlar üçün təşkil elədiyi yay düşərgəsinə gedərək daha 69 nəfəri də o güllələyib. Breivik məhkəmədəki çıxışında özünü hər hansı cinayətdə günahkar saymadığını söyləyib. Bundan əvvəlki çıxışlarında isə o bildirmişdi ki, hücumlarda məqsədi Norveçin immiqrasiya ilə bağlı liberal qanunlarına qarşı etirazını bildirməkdir. Breivik hərəkətini onunla əsaslandırmağa çalışıb ki, stat, ölkənin müsəlmanların əlinə keçməsinin qarşısını almaq istəyib, statın sonu. O, terror aktı və qətliam üçün heç bir peşmançılıq hissi keçirmədiyini deyib. Gözlənilir ki, Breivik məhkəmədən özünün anti-İslam baxışlarının reklamı üçün istifadə etməyə çalışacaq. Qətliamdan sağ çıxanlardan biri, Vegard Grosliev Van Island deyir ki, qanlı olayın baş verməsindən bəri, yəni ötən ilin iyulundan bəri ilk dəfədir ki, o Breivik'i görür. Mənim üçün çox çətindir bu məhkəmədə iştirak eləmək. Mən onu sonuncu dəfə mənim dostlarımı güllələyən zaman görmüşdüm. Buna görə də mənə çətindir. Amma bu prosesin başa çatması da mühümdür. Breivik 77 nəfəri qətlə yetirdiyini etiraf elədiyi üçün məhkəmə əsas diqqətini ona yönəldəcək ki, o psixi baxımdan sağlamdır yoxsa yox. Ona hökmü də buna əsaslanaraq çıxaracaqlar. Əgər təsdiqlənsə ki, o psixi baxımdan sağlam deyil, onda ruhi xəstəxanada ömürlük müalicəyə göndəriləcək. Yox, əgər məlum olsa ki, o sağlamdır, onda ya 21 illik həbs cəzasına məhkum olunacaq, ya da cəmiyyət üçün təhlükəli olduğu qənaəti qaldıqca həbsə saxlanacaq. Məhkəmə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri ilə müşahidə edilir. Məhkəmə binası ətrafındakı yollar bağlanıb. Bundan başqa məhkəmə iclasında Breivik qətləam qurbanlarının qohumları və qətləamdan sağ çıxanlardan qalın şüşə ilə ayrılıb. Norveç televiziyası məhkəmə iclasından hissələr yayımlayır. Amma Breivikin çıxışını yayımlamaq qadağandır. Məhkəmə ehtiyatlanır ki, Breivik həmin çıxışlarında çağırışlar edə bilər və bu yeni hücumlara təkan verə bilər.
Rövşən Qəmbərov Anders Breivik'in məhkəməsindən danışdı. Breivik'in məhkəməsini Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanındakı internet saytımızdan da video reportajını izləyə bilərsiniz. Həmçinin Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə Selin Tehranda törətdiyini öz gözlərinizlə görmək və Ziyalılar Forumunda korrupsiya müzakirələrini izləmək və Daşhasarın Qobustan qəsəbəsini necə iki yerə böldüyünü də görməniz mümkündür. Bizdən ayrılmayan kontekst davam edəcək və biləcəyik ki, Qobustanı yol kənarını niyə hasarlayırlar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə xəbərlərdə də eşitdiniz, Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə bugün hökumətin müşavirəsi keçirilib. Birinci rübün sosial-iqtisadi yekunları barədə Prezident məlumat verib və 2012-ci ilin uğurlu başladığından, ümumdaxili məhsulun artmağından, qeyri-neft sektorunda artımdan və Azərbaycanın müstəqillik dövründə qeyri-neft sektorunun 16.5% rekord göstərici səviyyəsində artmasından da danışıb, valyuta ehtiyatlarının 43 milyard dollara çatmasından və 24 min iş yeri yaradılmasından və Prezident İlham Əliyev sonunda korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi, regionların və Bakı və ətraf qəsəbələrin inkişafı dövlət proqramlarının icra olunması və abadlıq quruculuq işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı da göstəriş verib. Prezidentin söz açdığı bu cür abadlıq planlarından biri hazırda Qobustanda həyata keçirilir. Qəsəbənin bir qrup sakini də abadlıq adı altında qəsəbənin iki yerə bölünməsinə şikayət eləmək üçün bugün Prezident aparatının qarşısına gəliblər və iddia eləyirlər ki, məqsəd Qobustan sakinlərinin həyatını ölkəyə gələn turistlərdən gizlətmək idi. Esmirə Cavadovanın reportajı.
Qəsəbənin sintiri, gediş-gəliş yollarını zəbur çəkdir. Qəsəbənin o başlığı qalıb, bu başlığı qalıb.
İki yerə parçalayır qəsəbəni. Qəsəbənin bitdən salıb, uşaqlar keçə bilmir, yer üstü keçidi yox, asfaltı yox.
Aprel 16-da 30-a yaxın Qobustan sakini qəsəbədə aparılan hasarlanma işlərinə etirazlarını bildirmək üçün Prezident Administrasiyasının qarşısına toplaşmışdılar. Onlar deyirlər ki, çəkilməkdə olan hündür daş hasarlar qəsəbəni tən ortadan iki yerə bölüb. Ticarət obyektləri, evlər, məktəblər hasarların arxasında qalıb. Qəsəbə sakini Ələhsən Həsənov danışır.
Dünyanın hər yerindən ora turistlər gəlir. Gələndə ki, o qəsəbənin bərbad vəziyyətini görməsin. Bülü gəlsib qəsəbəni abadlaşdırsınlar, çəpər çəkməklə problem həll olunur.
Rıza Məmmədovsa deyir ki, hökumət qəsəbələrin problemlərini hündür hasarlar arxasında gizlətmək üçün bu yolu seçib. Hara çatdı hasar çəkirlər.
5 dənə xarici ölkədən gələcək Qobustan qayalığını görməkə, ona görə qəsəbənin bu bərbad vəziyyətini görmək. Bülü gəlsib qəsəbəni abadlaşdırsınlar.
Bir yerisi keçidir.
Məgər zavur çəkməklə problem həll olunur.
Prezident administrasiyasından Qobustan sakinlərinə təklif olundu ki, prezidentin adına məktub yazıb imzalasınlar. İki nümayəndə ayırıb regional idarəetmə və yerli özünü idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Zeynal Nağdəliyev ilə görüşə göndərsinlər. Qısa vaxtda imzalı məktub hazır oldu və iki nümayəndə Zeynal Nağdəliyev ilə görüşmək üçün prezident administrasiyasına daxil oldu. Təqribən 15 dəqiqəlik görüşdən qayıdan nümayəndələr qəsəbə sakinlərini sevindirə bilmədilər.
Dövlətin deyir bu işdən xəbəri var. Dəhcəsizlik devletin yoludur, devletin hasar çəkmək. Sən hasarın dalındasansa, bu devletin bir qərarıdır.
Qismət Babayev. Sakinlər isə yerlərində oturmaq fikrində deyillər.
Daha sözlük dayandırılmasa, Qobustan qəsəbəsi sakit durmayacaq. Quba hadisələri Qobustan qəsəbəsində başlayacaq.
Rıza Məmmədov. Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin memarı Naik Səmədov isə deyir ki, hündür dekorativ hasarlar sakinlərin təhlükəsizliyi üçün tikilir.
Yol kənarı ki, bu dekorativ hasarlar gedir. Yol kənarı bütün deyil, Löyfəsandan da başlayıb, bu aeroport yolda var. Dekorativ hasarlar gedir. Onun cəmaata bir iş ne aidiyyət var? Dur cəmaatı keçmək üçün də yollarda qoyulur, yol üstü keçidləri ayrılır. Bunu bütün prezident adresini tutmuş, bütün hamı bilir, Respublika bilir ki, bu layihəsi olubdur. Prezident aparatı təsdiqlənir, tam şey olubdur, obyekt için gedir. Tək turistlərin bağlı, elə ümumiyyətcə rayonda bu abadlı işlər gedir, abadlı qurucu işlər. Onunla da əlaqədər hamısı. Magistrala yollaşır, cəmaatı qəsəbənin içindəki gündə ora-bura keçir, hamısı gündə hadisələr olmur. Onunla bağlı bütün hamısı dekorativ, o qorğun layihəsində uyğun hasar, dekorativ hasarlar gedir və yol üstündə də əlavə köprü tikilməlidir.
Memar bildirir ki, hazırda dekorativ hasarın çəkilişi davam edir və heç bir etiraz təsdiqlənmiş layihə üzrə aparılan işləri yarımçıq qoya bilməz.
Esmira Cavadova və Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradiosu.az ünvanında Qobustandakı aparılan işlərlə bağlı da video reportajları izləyə bilərsiniz və kontekst proqramı da burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri gün boyu yenilənən internet səhifəmizdə azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Video və foto reportajlar şəklində də canlı yayımlarla da və gördüklərinizlə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Sorğularımıza və forumlara qatılmaqla və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə günün sualı bu dəfə kontekstə belədir ki, müxalifət partiyaları səylərini birləşdirməklə nəyə nail ola bilər, bu nəyi dəyişə bilər? Siz də SMS-lərinizi göndərin və axşam saat 8-də efirə girən kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Hələ isə burada kontekst proqramı başa çatır, amma Azadlıq Radiosunu internet saytından və Facebook səhifəsindən izləməyə və müzakirə eləməyə davam edin. Bələdçiniz mənim İlki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.